Porque aparte esta é a, bueno, a primeira bodega da zona que producen colóxicos.
Este, sí,
É a única
é a
tamén.
única que hai aínda. Bueno, hai outra agora en Valdeorras, en Galicia. Pero esta foi a primeira. E foi a primeira en Ribeira Sacra que temos arriba, Pincelos. Esa foi pro 87, la fixemos, que agora era de rapaz. Pero fixámosla nós. E foi por 87, cando empezamos a facela.